Gepliýär adatly radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışdyrýan ýaryn. Eýranyň we Irak'ın serhedinde bolan güýçli ýer titremede aman galan müňler çadym, ýene bir gejesini wagtlaýyn çadyrlarda geçirdiler. Şol bir wagtda häkimetler hat köp adamy halat etmek umydyny elden bermeýärler. Eýranyň Kermanşah vilayeti ýer titremäniň esasy zarbasyny çekdi diýip döwlet mediýasy 10-njy noýabrda ýer sarsgyny zirarly adyndan 430 adamyň wepat bolanlygyny we 7000 çemet adamyň yaralananlygyny habar berdi. İranın prezidenti Hasan Rohani 14 noyabrda Kermanşah vilayetine eden saparında hükümetin meselelerini qıytqı vaqtda çözmek üçin əkli gücünü ulanacağını vaada verdi. İranın resmileri serhet yakasında bolan yer tetremede adından 7 adamın vefat bolunluğunu ve 530'dan qovrağı adamın yaralananlığını xabar verdiler. 7.13 magnitudalı yer titremäniň merkezi Irak'ın Demirgazyk gündoğrundaky Halabja şäherinde boldy ve onun täsiri tutuş regionda Türkiye'den Kuveyt'e çenli duyuldy. Afganistan'ın resmileri Taliban'ın sövüşçülerinin yurdun gün orta ve gün batar bölüklerinde onlarca hopsuluk postuna hücum edip yerli hopsuluk işgarlarının adından 30 adatını öldürünlüğünü ettiler. Gün orta Kandahar vilayetinde polisiyanın metbuat vekili Matiullah Hilal'ın 14. noyabrda etmeğine göre sövüşçülerin Mayvant ve Zari etraplarında 15 tane hopsuluk postuna eden hücumunun neticesinde 22 tane polisiya vekili vefat olupdır ve yine 15 ýaşysy yaralanypdyr. Hilal 45 söwüşçüjiniň öldürilenligini we 35 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Kandagaryň Navai etrawynyň häkimi Sirajuddin Sarhadi öz etrawyndaky barlyk geçiş nokutlarynda 5 polisiýa ofitseriniň öldürilenligini aýtdy. Farah etrawynyň resmileri Talibanyň aýra başga hüjümlerinde Awganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 3 agdatynyň we 3 paraxat ýaşajynyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Orsetin Günbatar'da agdalılık yürütmek konusu tağılaları başa varman Günbatarlı yaranların Moskva'nın koşulşmağına karşı durmak uğrunda bile işleşmeğine itergi verdi deyip Britanya'nın Premier Ministri Theresa May aytti. 13-nji noýabrda akşam Londonda geçirilen Lordlaryň baş ýygnagynda eden çykyşynda May Orsiýanyň 2014-nji ýylda Krym Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagy we Ýewropada hem Birleşen Ştatlarda geçiren kiber hüjümleri arkaly maglumaty ýara hökmünde ulanmak synançygy ýaly hereketleri bilen halkara tertibine haýbat atanlygyny bellädi. Moskva döwlet tarapyndan dolandyrylan media guramalary döredip, galp maglumatlary we suratlary ýaýratmak arkaly Günbatarda agdalylygy döretmek we biziň institutlarymyzyň ähmiýetini gaçyrmak isleýär diýip May aýtdy. Mayın Kremlin adına eden bu yeti çıkışı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın geçen din çünlerinde Orsiýanyň Prezidenti Vladimir Putin'in adına eden dostluklu sözlerine ters geldi. Trump Putin'in Antawa agentliklerinin aydışından tapawutlulukda Birleşen Ştatların geçen ilki prezidentlik saylawlaryna Orsiýanyň goşulşmanlygyny, özüni aýdanlygyny belledi. Kırgızstanyň prezidentlik saylawlarynda ikinji ýerde bolan we tertipsizlige çağırmak aýyplamasynyň esasynda deriňe wastan alınan opozisiýa lideri Umurbek Babanow Respublika Atajurt partiýalarynyň parlamentdäki frakciýasynyň başyndan çekildi. Frakciýanyň agdaty kanun çykarjy Aliýarbek Abzaliýewiň Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Babanowyň wezipesinden çekilýänligi hakynda gardaty 13-nji noýabrda frakciýanyň duşunda maslahat edilipdir. Babanow 15-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saylawlarynda seslerin 33%-ni topladı. 4-nji noýabrda Kyrgyzstanyň baş prokuraturasy Babanowyň etnik jynsy we dini ýerinji döretmek synançygy we konstitusion tertip düzgüni zorluk bilen üýtgetmäge köpçüligiň öňünde çağırmagy boýunça derine başlady. Saylawlaryň ideýany Babanow ýurdy terk edipdi. Babanowyň saylaw kampaniýasynyň dowamında Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşmagy iki goňşy ýurdun arasynda gapma-garşylyk döredipdi. Dünýäde üzümden iň gadymy çakyr önümçülüginiň 8000 ýyl mundan öň dören bolmagynyň subutnamasy Gürjistanda tapyldy. Tapylan gadymy köýde çakyr önümçülüginiň ozalky çaklamalardan ýene 1000 ýyl uzak taryhynyň bardygyny görkezýär diýilip 13-nji noýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Ozal tapylan subutnamalara görä dünýäde üzümden edilen çakyr önümçülüginiň taryhy biziň eramyzdan öňki döwrüň 5400 we 5000-nji ýyllardan ugralýardy. Şol tapyndylar Eýran teritoriýasyndan gazylyp çykarylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri